независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Маратонски собраниски седници без суштинска дебата, реплики и контрареплики на опозицијата и тензична атмосфера е секојдневната слика во собранието. Дел политички аналитичари сметаат дека тоа е во функција на закочување на работата на институциите. Тие велатот е потребна измена на деловникот во делот на ограничени дискусии, реплики и контрареплики. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Опозицијската блокада на промените во собранието не значи нова политичка криза или во најмала рака е рано да се зборува за такво нешто, вилат политичките аналитичари. Тие сметаат дека однесувањето на ВМРО-ДПМН во собранието тешко дека може да доведе до нова политичка криза, затоа што во основа пратениците ги користат деловничките права. Според аналитичарот Аладин Демири, опозицијската ВМРО-ДПМН продолжува со блокади само со намален капацитет, затоа што повеќе ги нема министерските позиции и така наречените бранители на улицата.
Сега овој намален капацитет останува само парламент. И тука проблемот може да се одолговлечи во бескрајни. Прашањето е дали власта има нерви, односно протени, и дали суштината е да тие се изглупираат до крај или да ја истераат својата работа до крај, или пак треба да најде начин, сега начин. Тој нашле еден принцип на едно демократско делување, че се правиме глупи, али тоа не е демократија, тоа не дозволува демократија.
Од друга страна, пак професор Никола Дујовски вели дека опозицијата ги користи можностите од деловникот, а власта не брзо да го разреши јавниот обвинител. Тоа објаснува дека односот на власта е сосема поинаков позитивен пристап, кој возможува опозицијата слободно да ги користи деловничките права и да дискутира, но во немала рака значи само закочување на работата на институциите.
Тоа е начинот на кој што пратениците на опозицијата ќе се обидуваат да ги спречат промените во општеството, меѓутоа таквото однесување најмногу ќе изгубат тие. Граѓаните секој ден гледа што се случува и на сите не јасно дека не станува збор за никаква заштита на некој врвен обвинител, туку за заштита на човекот кој што го брани криминалот во општеството. Затоа што тие ќе бидат сериозно засегнати од промените и во јавното обвинителство и во судство.
Однесувањето на опозицијата е во рамките на деловникот. Сите можности кои им ги нуди ги искористија, направија 10 пратенечки групи, бараат чести паузи и во оваа ситуација е тешко да се изнеде решение, затоа што тие ги користат правата од деловникот. И се додека не созреат условите, односно не се исцрпи таа дискусија, вели Дујовски.
Знаете како, може би е се уште рано, а може би и се созреани условите да размислувам и за предвремени парламентарни избори. Улога кога ВМРО